Opsiynau ar gyfer gofal critigol. Beth yw gofal critigol? Mae gofal critigol yn darparu gofal ar gyfer oedolion sy'n ddifrifol wael a chyflyrau sy'n bygwth bywyd o fewn unedau gofal dwys. Gwasanaethau gofal critigol presennol. Ar hyn o bryd, mae gofal critigol ar gael yn ysbytai Bronglais, Glangwili, Tywysog Philip a Llwynhelig drwy unedau gofal dwys. Yn y Tywysog Philip, mae trefniant dros dro wedi bod ar waith. Mae hyn yn golygu bod rhai o'r cleifion mwyaf difrifol wael mewn gofal dwys yn cael eu sefydlogi a'u trosglwyddo i ysbyty Glangwili am ofal pellach. Materion y mae'r opsiynau'n ceisio mynd i'r afael â nhw. Mae staffio gwasanaethau gofal critigol ar draws ein holl brif safleoedd ysbytai yn anodd. Nid oes yr un o'n ysbytai yn bodloni safanau ansawdd o diogelwch gyfynol. Mae ein opsiynau yn cynnig cael llai o unedau gofal dwys. Byddai hyn yn gwneud y gwasanaeth yn fwy canaliadwy yn gwella diogelwch ac yn helpu i gyrraedd safonau ansawdd ar gyfer ein cleifion. Byddai gan ysbytai nad oes ganddynt uned gofal dwys yn ein opsiynau arfaethedig uned gofal lefel uwch yn lle hynny. Byddai uned gofal lefel uwch yn trin cleifion sydd angen mwy ofal ac arsylwadau mwy manwl, ond nid gofal critigol arbenigol. Byddai cleifion sydd angen gofal critigol arbenigol yn cael eu sefydlogi a'u trosglwyddo i uned gofal dwys Glangwili. Ein bwriad yw darparu cymorth therapi ychwanegol ym mhob prif ysbyty a phob opsiwn arfaethedig. Nodyn. Byddai trosglwyddiadau rhwng ysbytai ar gyfer cleifion gofal critigol yn defnyddio'r gwasanaeth trosglwyddo oedolion gofal critigol, a CCTS. Gallwch ddarllen mwy am hyn yn y ddogfen mewn welediad cleifion a theithio, sydd ar gael yn adran dogfennau ategol ein tudalennau gwe. Opsiwn A. Beth yw'r opsiwn? Unedau gofal dwys yn cael eu cadw ym Rhonglais a Glangwili. Byddai unedau gofal lefel uwch yn cael eu darparu yn Llwynhelig a Thywysog Philip. Byddai uned gofal lefel uwch arall yn cael eu datblygu yng Nglangwili hefyd. Mae hyn er mwyn i'r uned gofal dwys yng Nglangwili allu canolbwyntio ar y cleifion mwyaf sâl. Cyflawni'r opsiwn. O fewn 2 flynedd gan gynnwys y therapïau ychwanegol ym mhob ysbyty. Effeithiau'r opsiwn. Mae gan yr opsiwn hwn y nifer lleiaf o safleoedd sydd angen mewnbwn gofal critigol arbenigol, ac felly'r cyfle mwyaf i leihau'r her staffio a gwella safonau gofal i gleifion. Byddai cleifion yn ysbyty Tywysog Philip neu Llwynhelig sydd angen gofal critigol arbenigol yn cael eu trosglwyddo i uned gofal dwys Glangwili. Byddai'r opsiwn hwn yn golygu'r nifer fwyaf o gleifion yn cael eu trosglwyddo rhwng ysbytai. Byddai'n rhaid i ymwelwyr sy'n gleifion o Sir Benfro a Dwyrain Sir Gaerfyrddin deithio ymhellach i ymweld ac anwyliaid a ffrindiau yn yr opsiwn hwn. Byddai'r opsiwn hwn yn lleihau costau staffio tua 274 miloedd o bunnoedd. Byddai costau adeiladu ac offer tua 1.345 miliwn o bunnoedd. Opsiwn B. Beth yw'r opsiwn? Byddai unedau gofal dwys yn cael eu cadw ym Rhonglais, Glangwili a Llwynhelig. Byddai gan y Tywysog Philip uned gofal lefel uwch. Byddai cleifion sydd angen gofal critigol arbenigol yn cael eu sefydlogi yn ysbyty Tywysog Philip a'u trosglwyddo i uned gofal dwys Glangwili. Cyflawni'r opsiwn. O fewn 2 flynedd gan gynnwys y therapïau ychwanegol ym mhob ysbyty. Effeithiau'r opsiwn. Mae gan yr opsiwn hwn lai o safleoedd sydd angen mewnbwn gofal critigol arbenigol nag opsiwn C. Mae hyn yn golygu bod mwy o gyfle i leihau'r her staffio a gwella safonau gofal i gleifion. Fodd bynnag, mae hyn i raddau llai nag opsiwn A. Byddai cleifion yn ysbyty Tywysog Philip sydd ag anghenion uwch sydd angen gofal critigol arbenigol yn cael eu trosglwyddo i ysbyty Glangwili. Mae hyn yn golygu bod llai o gleifion yn cael eu trosglwyddo rhwng ysbytai nag opsiwn A, ond yn fwy nag opsiwn cyr. Byddai'n rhaid i ymwelwyr sy'n gleifion o ddwyrain Sir Gyfyrddin deithio ymhellach i ymweld â'u hanwyliaid yn yr opsiwn hwn. Byddai'r opsiwn hwn yn lleihau costau staff tua 255,000 o bunnoedd. Byddai costau adeiladu ac offer tua 1.47 miliwn o bunnoedd. Opsiwn C. Beth yw'r opsiwn? Cedwir unedau gofal dwys ar bob safle. Byddai'r trefniant dros dro yn y tywysog Philip yn cael ei gadw. Mae hyn yn golygu bod y cleifion mwyaf sal yn cael eu trosglwyddo i uned gofal dwys Glangwili, tra bod y tywysog Philip yn parhau i ofalu am rai cleifion. Cyflawni'r opsiwn. Byddai'r newidiadau dros dro yn y tywysog Philip yn parhau fel yn yr opsiwn hwn. Byddai therapiau ychwanegol ym mhob ysbyty yn cael eu darparu mewn 2 i 4 blynedd a byddent yn amodol ar ariannu staff. Effeithiau'r opsiwn. Nid oes gan yr opsiwn hwn lai o safleoedd sydd angen mewn bwn gofal critigol arbenigol nac ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu'r cyfle lleiaf i wella'r her staffio a gwella safonau gofal i gleifion. Byddai'r opsiwn hwn yn gwneud y trefniant dros dro yn barhaol. Felly, nid oes mwy o gleifion i'w drosglwyddo rhwng ysbytai nag ar hyn o bryd. Ni fyddai unrhyw deithio ychwanegol ychwaith i ymwelwyr sy'n gleifio nag sydd ar hyn o bryd. Byddai'r opsiwn hwn yn cynnyddu costau staffio tua 553,000 o bunnoedd. Ni fyddai unrhyw gostau adeiladu ac offer.